Nu er vi klar med endnu en udgave af Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen.
Europa betyder, jeg vil næsten sige, alt for projektet, fordi når man som en by og et projekt i Sønderborg kaster sig over det her, så er der ikke i dag en kogebog, hvor man lige kan bladre i og sige, det er sådan, det skal ske. Så den accelererede erfaring, vi har fået, den er at komme gennem et hav. Jeg tror, et hav, det er her fem, men meget store EU-projekter, hvor vi har budt ind sammen med andre europæiske partnere.
Peter Ratsche, dagen i dag har været en travl dag. Ja, jeg skal nok starte med at sige, at vi sidder her i Protect Zeros område i Sønderborg. Ja. Jeres lokaler. Og dagen i dag har været travl, har du lige fortalt. Også dagen i går. Men hvad er der sket i dag?
Jamen, dagen er startet på både med møder og aktiviteter ude i gågaden, hvor der er kommet 3.000 træer, der skal plantes i Sønderborg. I første omgang skal de ind i butikkerne, fordi butikkerne er dybt engageret i den kampagne, som løber af stablen her om kort tid. Danmark planter træer, og den er Sønderborg også trådt ind i. Vi har siddet i snakke, det har så ikke været fysiske, men via internettet og moderne Skype-forbindelser med rundt omkring Baltikum og diskuteret byernes rolle i det her. Og der er en klimakonference lige om kort tid i Sønderborg om en måned, hvor det her bynetværk sender over 40 deltagere, så vi sidder og trimmer en dagsorden, og hvordan får vi i den grad udfordret kommuner og får kigget på de muligheder og de barrierer, der er i kommunerne. Og så har vi også i dag haft møder med vores universitet, fordi når man skal knække nøden for at omstille en hel by, så har vi også brug for at hacke tallene. Så vi planlægger også i november en stor hackathon, hvor 50 deltagere fra universitetet, fra vores erhvervsakademi, fra byen. Vi tror, der er et hav af virksomhedsfolk, der er interesseret i at træde ind og så hjælpe med at løse nogle af de store udfordringer ved at kigge på de data, der løbende bliver samlet op og sige, hvad kan de bruges til, når vi nu skal lave et CO2-neutralt Sønderborg.
Og i går holdt du foredrag for en række erhvervsfolk.
Ja, i Rotary-netværket. Ja, og fik også, ja, og handler om det samme, og de vil gerne opdateres. Det er jo folk, der arbejder og lever i Sønderborg, men alligevel kunne jeg mærke på den med stor interesse og stor begejstring, masser af spørgelyst, og jeg tror, at det, der gibbede specielt i de mandlige deltagere, var, da jeg fortalte om, hvad det er for et samfund, vi kigger ind i, at hvis visionen skal realiseres, ikke kun produktiv, men også en bæredygtighedsagenda, så er vi nødt til at udfordre vores forbrug, og det gjorde vi så i går, hvor vi talte om, hvor lidt eller måske slet ingen kød, der skal spises, og det gjorde lidt ondt hos nogle af de mandlige.
Og det er jo altså ikke kun i Sønderborg.
Det er ikke kun i Sønderborg, det er i hele verden. Vi står over for de udfordringer, men i Danmark ligger vi jo godt til at føre faktisk an med 52 kilo kød om året per person, og det er jo så meget, at det udfordrer også vores sundhedsagendaer. Men en af dem, ikke manden, der var med, men en anden skrev om hans kone, der var med til møde i går, at hun var faktisk blevet en vegetar, og det var ikke med en smiley efter. Nu må vi så lige se. Det kan man jo godt være overnight, men det er jo dejligt at høre, at, at de her budskaber, om end nogle af dem er sådan lidt op imod den måde, vi tænker og lever på, at det kan være med til at rokke ved tingene, fordi det er jo egentlig det, produktive handler om, det er at lade os få rokke ved tingene, mens tid er, og få fundet de rigtige løsninger. Og når vi har de rigtige løsninger, lad os så skalere op, fordi, og det handler jo i sidste ende heller ikke kun om, at Sønderborg kommer i mål i 2029, men også at vi får hele verden med.
Og Project Zero, det er så knyttet til Sønderborg. Og Sønderborg er jo ikke kun en dansk by, men også en europæisk by. Og på europæisk plan taler vi meget om at gøre noget ved CO2-udslippet og miljøet i det hele taget. Men her gør I rent faktisk noget.
Det er korrekt, men jeg vil også rose EU, fordi vi kan sige, sådan under skiftende regeringer har vi måske sådan lige manglet ambitionen i Danmark. Vi bryster os over, at vi var førende på fjernvarme. Det er vi vel også stadigvæk teknologisk. Men der er der mange lande, der har langt mere fjernvarme, end vi har i Danmark.
Vi
har
brystet os med vores.
Nej, det grønne er gået noget af os, også på vindmøller, og det er man jo ikke bleg for at kan se også langt ude i Kina. Så hvis vi skal sådan rette os op i sædet og have vores stolthed, så skal vi op i gear. Tror jeg, at alle, ikke kun i Sønderborg, men rigtig mange i Danmark, og frem for alt også i udlandet, der gerne ser, at vi i Danmark er i driver's seat på den her grønne agenda.
Og hvad er det så, I rent faktisk gør? Altså, hvad handler det projekt, som du står i spidsen for?
Jamen, det handler om at få omstille vores energisystem, alt det energi, vi bruger, alt det energi, vi producerer, vi omstiller eller omsætter i Sønderborg, for eksempel fra strøm til varme, og få gjort det CO2-neutralt. Det satte vi et tal på, da vi startede i 2007. Der var svaret det til et stort tal, 700.000 ton CO2, og det tror jeg ikke, der var lige nogen af os, der fattede, hvad det egentlig var. Om det var et stort tal eller ikke, det fik vi lidt mere syn for sagen for et par år siden, da vi fik lavet en ballon 10 meter i diameter. Den svarer til. Den har vi et billede af her. Den svarer til 1 ton, og når vi så fortæller borgerne om, at de her 700.000 ton, det svarer til, at vi hver eneste år, hvis vi ikke gjorde noget, sendte 700.000 balloner op i luften. Og det er alle jo fuldstændig enige i, at det er jo dybt uansvarligt og sikkert et svineri. Så en af vores udfordringer med klimaet er jo, at vi ser det ikke, før vi mærker konsekvenserne. Og den mærker vi jo i høj grad i Danmark. Altså, hvor mange borgere ved egentlig, at temperaturen i Danmark allerede er steget 1 grad. Vi går og taler om, at vi skal holde temperaturstigningen under 1,5 grad. Men det er jo dybt alvorligt, og hvorfor sidde og vente på, at vi står i vand til halsen? Det er jo også det her med stigende vandstigninger, er jo også et tema i Sønderborg, et tema i verdens største byer, fordi de er sådan traditionelt bygget ved havet. Så vi lider alle lige straks rigtig meget, og der er ingen tvivl om, at når vi begynder at se vandet stige, så vil alle sige, at det skal løses, koste hvad det vil, og derfor kan man undre sig over, at der ikke er en større opbakning til at betale egentlig de få omkostninger, der er ved at forebygge i tide.
Men opbakning, det er der så her i Sønderborg fra mange sider, også fra erhvervslivet, både fra borgere og fra erhvervsliv.
Helt sikkert, men det var ikke sådan en, man kan sige, der var der helt per automatik. Sønderborg har en tradition for at tænke ud af boksen. Sønderborg har en tradition for at kæmpe for de ting, vi sætter os for, og jeg tror meget af det her kan spores tilbage også til krigen 1864, hvor man kan sige, at nogen i Sønderborg, jeg var jo ikke selv levende dengang, og kender heller ikke nogen, der var, men der tror jeg måske, at byen fik sådan et gen, der hedder, vi skal nok klare det, og vi skal nok så også en vilje til at samarbejde. Så da Project Zero, som projektet hedder, blev etableret i 2007, der var det baseret på et offentligt-privat partnerskab, som vi heller ikke har set andre steder i verden, altså hvor simpelthen virksomheder, fonde, forsyningsvirksomheder og kommunen gik sammen og sagde, at det her kan ingen af os løse selv, men hvis vi nu samarbejder. Og det har været med til at give de første sæt af ringe i vandet, og efterfølgende er der jo så lavet indsatser, man kan sige sådan på tværs af samfundet med boligejere, med boligforeninger, med butikker, med virksomheder, med skoler, med forsyningsselskaber, Og jeg vil sige her, i øjeblikket er det jo i høj grad landbruget, der har meldt en rigtig stor interesse. Så det handler også om
at fange op. Så I har fået landbruget med?
Vi har fået landbruget med, ligesom landbruget i hele Danmark siger, nu er vi klar til det her. Og så er det jo rigtig godt, at vi kender hinanden fra rigtig mange års diskussioner, men det handler også om timing. Og hvad har vi fået landbruget med til? Jamen, det er jo både at spare på energien, men der er også en stor stribe landbrug, der nu kommer til at levere deres gylle og biomasse, affaldsmasse, til to store biogasanlæg. Det ene af dem er i konstruktion, og det andet regner vi med, kan komme i gang her om et halvt år, måske et år. Og alt det her skal jo være med til at skabe CO2-neutral Sønderborg, så der regnes jo også løbende på, og hvad er konsekvenserne, når vi gør alle de her ting.
Og hvordan ser udregningerne ud?
Så jamen, de ser godt ud. Nu, ja. De ser godt ud, og vi har lige her i ultimo december i 18 afsluttet en større udregning, kan man sige, eller en proces, en planproces, vil man nok kalde det i en kommune, hvor vi har haft mere end 100 mennesker, nogle af dem virkelig talnørder og energinørder. Aalborg Universitet har siddet over skrevet på det her for at sikre, at det var i orden. Der har været anvendt nogle af de bedste konsulenter i Danmark. Men lige så vigtigt har været repræsentanter fra fjernvarme og fra ejendomsmægler og banker og kommunen og virksomheder, der har været delt op i 8 grupper, og hver af de her arbejdsgrupper er kommet med deres forslag til, hvad ikke hvad andre kunne gøre, men hvad arbejdsgruppen kan gøre. Og det var faktisk, nu spurgte du, hvad skete der tidligere i dag? Jamen, der var et vigtigt milestone-møde, kalder vi det, en af de arbejdsgrupper. Fordi for områdets helt store virksomhed, Danfoss, var forslaget, jamen, det er jo ikke nok, at vi har butikker og en stribe virksomheder med. Vi skal have alle de store virksomheder med, så det har der været arbejde på igennem et halvt år, og på et møde på en anden af områdets store industrivirksomhed, Linak, Peter her i formiddag nikket til, at nu går det projekt i gang, hvor 10 virksomheder så samarbejder om at indføre energiledelse med indblik på, at virksomhederne ikke kun bliver CO2-neutrale, men også rammer verdensmålene, som jo også er kommet ind og begynder at blande sig i agendaerne, ude i både virksomhederne og på skolerne og i kommunerne.
Så det er ikke kun de små erhvervsvirksomheder, det er også de store?
Det er også de store, ja.
Ja.
Ja. Det er i hvert fald det, vi er kommet til, også for at sige, at det har været en rejse, der jo har stået på nu her vel eksakt i 12 år, at det tager noget tid at få tunet et samfund ind på de her store udfordringer, og det er vel også det, man siger, at ting tager tid.
Hvilke knaster har der været?
Jamen, der har været mange knaster, og der er også stadigvæk knaster. Vindmøller er nok sådan den, der falder mig først for. Men vindmøller har senest blandet sig med biogas. Der var en modstand for 5-6-7 år siden, da vi diskuterede vindmøller på land. Vi fik opstillet nogle vindmøller, men så gik processen i stå. Der var modstand hos borgere. Der gik knas i den politiske proces, og så kom Kræftens Bekæmpelse og sagde, at det her det skal vi have undersøgt, eller det var faktisk en sundhedsminister, der sagde det. Og så gik hele den vindmølleproces jo delvis i stå, ikke kun i Sønderborg, men i resten af landet. Der har I siden 2011 været arbejde med et stort vindmølleprojekt ude på Lillebælt.
Og det har stødt på?
Det har her for nylig inden for de sidste par år stødt på modstand, men man må sige, der har bygget sig i befolkningen modstand mod vindmøller, måske mod forandring sådan i dybeste forstand. Hvorfor skal min udsigt lide under det her? Måske også det bunder i et mange kendskab til, hvad er det for en verden, vi kigger ind i, hvad er det for nogle udfordringer, vi har dybest set. Og der skal jeg ikke stille mig til overdommer, det er jo i sidste ende en politisk vurdering. Men der
hvad vil dit svar være?
Jamen det er det, vi er nødt til at finde placeringer til de her vindmøller, når vi tænkte dem ud på havet. Kystnært var det sådan en balance imellem, jamen, når folk ikke ville have dem stående op og ned af deres huse, så skulle der noget mere afstand til, og hvis vi nu fik dem 4 kilometer ud i havet, så ville de i hvert fald ikke genere mennesker, og der er jo også lavet masser af undersøgelser, blandt andet på det her Lillebælt Syd-projekt, der viser, at heller ikke dyrelivet på nogen måde tager skade. Der er nogle marsvin, der flygter, når der skal rammes nogle monopæle ned. Men bortset fra det, så bliver det tværtimod mere fiskerigt, og det har vi da også set her senest. Nogle fiskere skrige på, at lad os da få de her møller op at stå, fordi det kan give mere mangfoldighed i livet, så, eller i havet, undskyld. Så jeg tror sådan set, at man skal bare ture og byde den her forandring velkommen, men det er klart, at hvis man er stødt over livet, som det er i dag, og tror, at velfærd det bare er en linjær, og vi skal blive mere af det her, så tror jeg, vi også apropos den her udfordring, vi har med vores vaner på forbrugssiden og på vores kødforbrug, jamen så tror jeg, at fremtiden rummer mange udfordringer for rigtig mange mennesker. Så min opfordring er at give nogle kram til den her fremtid, vi står over for at komme i gang og træde ind i den. Og det er jo også det, vi har oplevet. Vi havde Clinton på besøg i 12, og jeg husker, han sagde fra talerstolen herinde på koncertsalen i Alsjøen, at vi skulle turde lytte til modstanderne af den her forandring. En i dag vil jeg sige utrolig klog Clinton, men dengang var min reaktion, ja, den er god med dig, så prøver du lige at snakke med dem, der skriver sure læserbrev. Men Clinton, sådan set i bagspejlet her mange år efter, havde fuldstændig ret, og jeg vil sige, at nogle af den største opbakning, vi i dag har fra både enkeltpersoner og virksomhedsledere til Protezio, kommer fra personer, der var dybt skeptiske. Så den der samtale, som man siger frem og forståelsen, den gælder også her. Og jeg vil nævne Linak som et andet eksempel.
Altså den store virksomhed.
Den store virksomhed, som der var møde på i dag, hvor ejeren i høj grad udfordrer, hvordan kan det her give værdi for en virksomhed som Linak. Og når jeg så har kigget på, hvad der er sket siden 2009 og 10, hvor virksomheden erklærede som mål at ville være CO2-neutral, og der er, jeg tror ikke, der er et eneste bygningstag, der ikke kan være solceller på, og der er tænkt energieffektivisering, og virksomhedens ejer, Bent Jensen, har optrådt over for skiftende energiminister og fortalt om, at jeg vil ikke sige, det er næsten som at kløe sig selv i nakken og spare 30% på energien, men jeg har da hørt ham sige noget, der lignede det. At der havde Clinton jo fuldstændig ret, at der skal vi ikke gemme os, og det må ikke blive sådan en fransk diskussion, hvor en bestemt fløj af de politiske partier spiller bolden, og det er måske det, man kan frygte lidt i øjeblikket, at det kunne godt se ud som om, at hele klimadebatten udelukkende er en venstrefløjs debat, men det er det jo ikke, fordi det her er et globalt problem. Det er det ikke her, overhovedet ikke. Det er lige så meget en virksomhedsagenda, og derfor har vi jo også undervejs arbejde med, og det er også et område, vi optrapper i øjeblikket, hvordan kan vi få poleret de juveler, der er skabt. Altså de eksempler, hvor der er blevet skabt virksomheder, der springer direkte ud af produktivvisionen. Og der vil jeg sådan set nævne en virksomhed, som sprang ud af Linak, fordi da Bent Jensen, ejeren af Linak, sagde, nu skal vi have et solcelleanlæg op, og vi skal demonstrere virksomhedens aktuatorteknologi, således at den her solcellepark den kan orientere sig mod solen og maksimere høst af solens energi. Der udfordrer han et par dengang unge ingeniører, som har fortalt mig efterfølgende, at det var faktisk en stor udfordring, men undervejs bliver de grebet af det her og får også lyst til at starte egen virksomhed, og de er så i dag en del af en af Europas helt store solcelle virksomheder, der ikke længere kun behersker teknikken, men også har forretningskoncepter og kan lave power purchase agreement og alle de her smarte ting, som også knytter sig til. Så det kan man selvfølgelig blive fuldstændig rørt til tårer over, hvordan at når det her også tager en forretningsvinkel, og det er klart, at de her tårer, det er jo også nogen, der berører vores byråd, der gerne ser at det, vi kalder i Danmark grøn vækst, og det er jo sådan set også den europæiske agenda, at når vi nu skal have gjort de her ting og løst de ting, at det ikke bare bliver en udgift, men at tingene bliver investeret fornuftigt også, at der bliver skabt europæiske arbejdspladser.
Nu nævner du den europæiske agenda, og der bliver skabt europæiske arbejdspladser. Hvad betyder Europa i denne her sammenhæng?
Europa betyder, jeg vil næsten sige, alt for projektet, fordi når man som en by og et projekt i Sønderborg kaster sig over det her, så er der ikke i dag en kogebog, hvor man lige kan bladre i og sige, det er sådan, det skal ske. Så den accelererede erfaring, vi har fået, den er kommet gennem et hav. Jeg tror, et hav, det er her fem. Men meget store EU-projekter, hvor vi har budt ind sammen med andre europæiske partnere. Og hvis jeg i dag kan være lidt gråhåret af tiden, der er gået, så er det også fordi, at de midler og det samarbejde, man får i EU, stiller også krav den anden vej. Så, ja. Så vi har skulle løse meget store udfordringer. Hvordan får vi accelereret energieffektivisering af ejerboligmassen, har været en særdeles stor udfordring. Men jeg var selv i sidste uge til et møde i Amsterdam, hvor vi kigger på, jamen, kan vi i nye partnerskaber bygge videre på den erfaring, der blev skabt i det her EU Horizon-projekt, der hedder REFURB. Og jeg har lige her, inden du kom på besøg...
Og hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, hvordan vi laver pakkeløsninger, som boligejerne simpelthen ikke kan lade være med at bevæge sig
ind og se. Europæisk?
På europæisk plan, ja. Men med nedslag i Danmark, ja. I Slovenien, i Estland, i Tyskland, i Holland og i Belgien. Og der finder man jo også ud af i de her lande, at nogle af dem, de har nogle traditioner og nogle kulturer, der ligner meget, meget Danmark, og så er der nogen, der strider en helt anden vej, og i starten så er det jo bare meget besværligt, men man kommer til at holde af hinanden, så tag bare Estland. Der har vi to andre projekter, det største af de projekter, vi er sammen. Vi EU-projekt, vi arbejder med, er faktisk et smart city-projekt, hvor Sønderborg har fået alene Sønderborg, men det er ikke produktivt alene, men har fået 50 millioner af EU til at...
Af EU-kommissionen, som har
EU-kommissionen,
givet
Sønderborg. Ja, og det er på nogle klare betingelser.
I 2018, ja.
Ja, at der skal sættes fuld damp på tre boligforeningers, og mere end 1000 boligejere skal acceptere at gå ind i det her og også investere deres egne og foreningens midler. Der skal sættes mere skub i vindmølleomstillingen, der skal kigges på fjernvarme, der skal sættes mere skub i infrastrukturen omkring elbilladning. Og som den anden side, fordi alt det her, det kan man sige, det rammer ned i Sønderborg, men der har kommissionen også sagt, at de erfaringer, der bliver skabt her, der skal vi sammen med 30 andre partnere skabe et netværk af europæiske byer, og i øjeblikket tæller det netværk 49 byer. De 12,
kan du
de 12 er danske.
Ja.
Jamen det er, vi sagde dengang, at det var mindre mellemstore byer, men jeg blev lidt forskrækket, da jeg så var Rom også lige pludselig, og Tirana og byer i Ukraine, som vi, Lviv-byen, som man ikke kender, hvis man bare sidder og læser danske aviser. Men vi har forsøgt
i det projekt... Netværk.
Det er et helt netværk. Men vi har forsøgt at sige, i stedet for at vi klatter her, så skal det battes. Så vi har sagt, at der er fem lande, hvor vi skal have i hvert fald 8 byer, og det har vi så i Estland, det har vi i Danmark med de 12 byer, det har vi i Bulgarien, det har vi i Italien, hvor jeg tror, vi er oppe på 12 byer, og så halter Spanien som det femte land lidt bagefter, hvor vi kun har 2 byer nedslag. Men vi har så gået videre og foreslået kommissionen, at vi i de her lande arbejder tæt med byerne, så det ikke bare er, at vi udgiver et nyhedsbrev, hvor vi fortæller, hvad der foregår, ikke kun i Sønderborg, men på tværs af byerne og inspirerer, og vi holder årlige konferencer. Men vi har etableret netværk, hvor konsulenter og byerne arbejder sammen med henblik på at bruge den samme planlægningsmetode, som vi blandt andet har været meget tidligt ude og demonstrere i Sønderborg. Jeg sidder her med den plan, Roadmap 2025, som vi valgte i Sønderborg, og kaldte det samarbejde,
ja.
Som vi har udarbejdet, ja. Og som er oversat ikke til alle europæiske sprog, men til engelsk, parallelt med den kom på dansk. Og det er sådan set den, som rigtig mange af de her 49 byer sidder og kigger på, hvordan var det, Sønderborg løste, ja. Den her udfordring. Så det her med at komme op i skala og få fuld skala på tingene, ikke kun i Sønderborg, hvor det handler om alle borgere, det handler om alle butikker, alle virksomheder, men også i Europa, det optager os rigtig meget. I Danmark er der også et fokus på klima her for et i foråret besluttet Realdania, Danmarks store fond, der også er dybt engageret i klimaet, at sige, vi skal prøve at trække noget af den bedste erfaring fra de helt store byer. Det er et netværk, der hedder C40-netværket, der mødes i København.
Som et globalt
netværk. Et globalt netværk med verdens største byer, der mødes i København og har et borgmestermøde her den 9. til den 12. oktober. Mm. At der besluttede Realdania at sige, at den værktøjskasse, som de der helt store byer har arbejdet med, kunne vi få den til at passe danske byer, og det efterlyste man så 20 byer, der ville byde ind på, og igen, jamen, jeg vil sige, at Sønderborg har gjort mange af de her ting, men Sønderborg kan altid lære noget af andre, så det lykkedes os at komme med sammen med 19 andre byer, og vi sidder så også og kigger lidt på, hvordan vi kan bruge den europæiske platform og erfaring til at hjælpe de danske byer, og vi arbejder parallelt med det også på at sige, jamen, når vi nu har 5 regioner, der ser ud til at være fit for fight her fremadrettet i Danmark, jamen var det så ikke en idé, at regionerne hjalp med, at vi fik skaleret det her op til 98 danske kommuner, så vi i Danmark kunne komme i driver seat og få poleret, ikke kun greenwashing, men virkelig genskabt vores førerposition globalt, og det vil være godt, tror jeg, for at vi alle sammen gør endnu mere af det, vi skal gøre alligevel, men også for de her virksomheder, som vi jo alle sammen gerne vil skabe mere beskæftigelse her, og dermed også grønne job.
Og den europæiske platform, det er så på en måde, det har været lokomotivet?
Jamen, det har været det, der har hævet vores blik fra Sønderborg, fordi ellers var det måske blevet sådan lidt lidt navlepilleri og superoptimering. Der er selvfølgelig mange, der har sagt undervejs, Peter, hvad laver I i Amsterdam, eller hvad laver I i Tartu, men jeg tror i dag, at der er en meget stor respekt for det europæiske arbejde, og det har også betydet her de sidste 5 år, at der går ikke en måned uden, der er en kinesisk by, der også siger, at vi er i Danmark, nå, okay, jamen, vi skal besøge Sønderborg, og vi skal besøge Productive, og jeg får at vide, at Productive er et brand også i Kina, og det bliver jeg selvfølgelig lidt stolt over, at vi også kan rocke ved Kina. Og det minder mig så om i 2013, hvor vi har flere venskabsby-samarbejder. I gamle dage kunne man kun have én venskabsby. Nu tror jeg, at Sønderborg har 3 eller 4 venskabsbyer. En af dem fik engageret, man kan sige, den kinesiske stat og ledelse så meget i det her, at Sønderborg blev inviteret med til at underskrive sammen med den her kinesiske by Haiyan, en relativt lille by, 440.000 indbyggere, til at underskrive EU-Kina-urbaniseringsaftalen. Og der sad vi så på første række, og der sad danske ministre, og der sad EU-kommissionens formand og den kinesiske præsident. Så man kan sige, der er bestemt ingen grænser for, hvad en lille by, som Sønderborg, relativt lille by, kan gøre, hvis man bare er ambitiøs og har sine borgere og sine virksomheder og sine politikere med i det her, og der spiller det også en kæmpe rolle, at et byråd igennem nu 12 år har bakket op.
Og det har også, hele
det har byrådet gjort. Der har været lidt knaster på vejen, eller lidt sten på vejen, men her, da byrådet skabte sin nye visions- og strategiplatform, blev det bekræftet, at Productive var et af byens 3 fyrtårne, og jeg kan ikke huske sådan, at der tidligere det har været sagt i alle mulige munter og sammenhænge, men her blev det skrevet ind i kommunens styringspapirer. Så det er jo utrolig stærkt. Når vi kigger fremad, så er der bump på vejen, men heldigvis er vi jo kommet godt i gang, også kommet i gang tidligt, så må det ikke også, vi får løst de der bump på vejen, inden at det bliver store huller i vejen.
Du hørte Peter Ratche, direktør i Project Zero i Sønderborg. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen.